Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta Peter Gregor, cestovateľ, ktorý no nechodí na také štandardné, akože chorvátske pláže a podobne, ale Peťo, teba skôr lákajú také tie nebezpečnejšie regióny. Mimochodom, vítaj po dlhšej dobe.
Ďakujem.
Ahoj.
Pekne za pozvanie. Áno, ja ináč bol som aj v Chorvátsku, dokonca dvakrát, ale nikdy nie pri mori. Hej, takže poznám aj tú destináciu, ale všeobecne obľúbujem také tie blízkovýchodné, stredná Ázia, východná Afrika. To ma tak láka, kde je to niekedy občas aj také výbušnejšie.
Sýria, o tej sa ideme dnes trošičku porozprávať. Kedy si bol vlastne v Sýrii?
V Sýrii sme boli v podstate v januári tohto roku.
Boli znamená viacerí?
Bol som s Lenkou Hrabalovou,
okay.
Čo je vlastne taká známa česká orientalistka, arabistka, novinárka. Uh-huh. Tak ona chcela veľmi navštíviť ten región Rožava v Sýrii, čo je vlastne taký kurdský autonómny región, to veľa ľudí ani nevie, že existuje. A to nás veľmi zaujímalo a hlavne ju, lebo ona v podstate je taká trošku nekomerčná novinárka a v podstate ako náhle sa vystriedal režim v tej Sýrii, tak polovica novinárskeho sveta sa presunula vlastne do tej väčšinovej Sýrie, ak je Damašk a tak. A vlastne mapovala tam tie zločiny toho Bašara Asada. Mhm. Ale ako keby o tú sýrskú Rožavu, kde žijú Kurdi, sa absolútne nikto nezaujímal, tak sme mali šťastie a získali sme vlastne povolenie a dostali sme sa do tohto regiónu. A tam v podstate okrem nás sme stretli iba jedného novinára.
Treba nejaké špeciálne povolenie? A ak áno, tak vlastne ako sa vybavujú?
Ono veľakrát do týchto niektorých oblastí, ktoré sú vo vojnovom stave alebo sú krátko po vojne, neudelujú ešte turistické víza. Takže dá sa tam dostať na novinársky preukaz. Čiže okay. Musíš mať vlastne medzinárodný novinársky preukaz, čo sa mi teda podarilo vybaviť, keďže mám nejakú publikačnú činnosť za sebou. A na základe vlastne toho novinárskeho preukazu ty kontaktuješ tzv. Fixera, čo je vlastne ako keby taký v úvodzovkách sprievodca, ale nie je to ten klasický turistický sprievodca, ale je to človek, ktorý vlastne ti zabezpečí povolenia na tú oblasť, zaručí tvoju bezpečnosť. A pokiaľ nastane nejaká komplikovaná situácia, tak ju rieši.
Hej. Ty sa inak dostal do nejakej takéto, že nebezpečnejšej situácie priamo tam v Sýrii, alebo vyhlo sa ti to?
Teraz v podstate nie, lebo ako náhle sa tam ten režim vymenil, tak tam je teraz vlastne také ako keby vákuum bezpečnostné a väčšinou to býva tak, že keď padne nejaký diktátor alebo čo, tak ľudia sú strašne ako nadšení.
Hej.
A že teraz je sloboda a tak ďalej, hej, potom vlastne príde nejaký iný diktátor, ktorý sa snaží spočiatku prezentovať demokraticky a potom začne pritvrdzovať. No a v tej sýrskej Rožave to bolo vlastne také, že oni nevedeli, čo bude, lebo neboli ešte vlastne v tom čase, kedy sme tam my boli dohodnutí s tou novou vládou, že vlastne tie kurdské sily sa začlenia ako keby do tej novovzniknutej sýrskej armády. Takže panovala tam taká neistota. Kdežto v tej väčšinovej Sýrii teda všetci boli nadšení, že ten Asad už nie je, tak v našom čase, v tom januári, v sýrskej Rožave ako bola taká trošku neistota, že, že či ich nenapadnú, hej, či sa nebudú snažiť obsadiť teda ich územie. A pritom, ako tí Kurdi tam hrajú, aj hrali veľmi významnú rolu, lebo vlastne celá tá Rožava vznikla na podnet ISIS, islamského štátu, ktorý v tom čase 2014, 2015, 2016 ovládal veľké územie v Sýrii a v Iraku. A oni v podstate, aby zabránili ich prieniku, tak oni si sformovali vlastnú vládu.
Okay.
A volá sa to, že SDF, teda Sýrske demokratické sily. ktoré vlastne ešte začlenujú mnoho iných strán a oni tam boli schopní vlastne vytvoriť nejaký autonómny región a zatlačiť ako keby ten islamský štát mimo toho územia a zabezpečiť bezpečnosť ľudí tam.
Hej. Inak koľko ľudí tam vlastne žije? O koľkých ľuďoch asi tak územie
nezrozpráva? O Sýrskej Rožave môžeme hovoriť zhruba o takých 2-3 miliónov ľudí.
Aha, okej. Áno. Slušné množstvo.
Áno, je,
ako vyzerá taký ich každodenný život, počúvaj, lebo ja si to ako Slovák absolútne neviem predstaviť, hej?
Úplne tak, to je mimo niektorí mňa. Cestovatelia navštívili napríklad oblasť irackého Kurdistanu, čo je autonómne územie na severe Iraku. A hovorí sa, že je to vlastne tá najlepšia časť Iraku, tá najbezpečnejšia, najčistejšia. A tá sýrska časť Kurdistanu v úvodzovkách mi prišla taká trošku viac zanedbaná, trošku viacej chudobnejšia. Ale tí ľudia opäť vlastne tiež ako v tom irackom Kurdistane boli veľmi zlatí, veľmi milí, veľmi ochotní a my sme sa tam ako novinári cítili veľmi dobre. Mm-hmm. Lebo sa nám častokrát stávalo, že sa pýtali teda, že kto sme, prečo sme tu, tak sme povedali, že sme novinári zo Slovenska, z Československa, na to oni reagujú.
A hej, má ešte Československo v tom, že
to poznajú
tam,
viac, ale... áno, ako okay. Slovensko, Česko samostatne. No a tým pádom sme sa tam vlastne mohli pohybovať a dokumentovať vlastne tú novovzniknutú situáciu, ktorá tam bola a rozprávali sme sa s kresťanmi, ktorí tam žijú, je tam veľmi početná komunita kresťanov napríklad. Boli sme v utečeneckých táboroch mnohých, tam je ich naozaj veľmi veľa. A boli sme dokonca v tábore ISIS, teda akože tábor, ktorý vlastne skrýva alebo ukrýva alebo sa stará o zhruba 40,000 ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom spriaznení s islamským štátom.
Nie tam, sú teda... tam si sa ako vlastne dostali dovnútra?
Tiež v podstate na to novinárske povolenie.
Ale?
Áno.
Okay.
Áno. A ty ako novinár, keď zažiadaš, že trebárs, ja neviem, chceš ísť do toho tábora, urobiť tam nejaké rozhovory s tými ľuďmi, chceš ísť trebárs do nejakej väznice, urobiť tam rozhovor s nejakým radikálom alebo džihadistom, alebo urobiť rozhovor s nejakým, ja neviem, popredným politikom, tak to vlastne predostreš tomu fixerovi, on má kontakty vlastne aj na vládne kruhy a on ti teraz ako povie, že čo sa dá, čo sa nedá. No a Lenkin vlastne plán bol urobiť rozhovor s nejakým radikálom, džihadistom z islamského štátu. Mali sme ísť normálne do väznice a robiť rozhovor s nejakým takým bradáčom. No to sa nakoniec nepodarilo, lebo jednak sme tam boli krátko a jednak tam bola trošku komplikovaná bezpečnostná situácia, lebo Turecko začalo ostreľovať túto sýrsku Rožavu. Takže to sa nám nepodarilo vybaviť, ale boli sme v tom Al-Hole, teda v jednom z najväčších táborov ISIS vôbec na území Blízkeho východu. A to bolo skutočne veľmi zaujímavé a nevedel som úplne, čo mám od toho očakávať.
A zaujímavé v akom zmysle?
Že proste dostane sa ako keby do tých útrob alebo dovnútra tej radikálnej ideológie, ktorá teda uprednostňovala len sunnickú verziu islamu, ktorá uprednostňovala nejakým spôsobom ich poňatie islamu, ktoré bolo naozaj veľmi také ortodoxné a nebralo nejako ohľad na iné etnické skupiny. A chcel som vlastne vidieť, že akí tí ľudia sú, ako reagujú na nás, ako reagujú na nejaké naše otázky a tak. A musím sa priznať, že som sa trošku toho obával, že tam začnú po nás pokrikovať, že všetkých vás zabijeme, alebo neviem čo, že vy ste z Európy a vy slúžite diablovi a neviem čo, hej.
A realita bola?
A realita bola taká, že vlastne prišli sme do toho tábora a vlastne mali sme pocit, že to je ako keby nejaké mesto. Hej, tam bola vlastne nejaká hlavná ulica, boli tam nejaké obchody s oblečením, s drogeriou, s jedlom. Tí ľudia nemohli ísť z toho táboru von, len v prípade nejakej nevyhnutnej lekárskej pomoci. A ľudia na nás reagovali celkom pozitívne, musím povedať. Hej, že ja som tam ako osobne nepočul nejaké také, že choďte preč, alebo zabijeme vás, alebo niečo, čo som aj tak trošku čakal. A mali sme tam teda aj dvoch ozbrojencov počas tej hodiny a pol, čo sme tam boli. A tá Lenka sa teda pýtala tých ľudí vlastne, odkiaľ sú, prečo sú tu, kde sú napríklad ich otcovia, ktorí teda bojovali z ISIS a tak ďalej. No a väčšinou sme sa dozvedeli to, že ľudia vlastne ako keby sa snažili ukázať, že oni s nimi nespolupracovali, ale jednoducho proste v tom čase nebola iná možnosť a keďže sa nedalo z tej oblasti odísť, tak museli nejakým spôsobom pomáhať tomu islamskému štátu, ale že keby mali ako iný výber, tak by to trebárs nerobili. Mm-hmm. Alebo jednoducho to hovorili kvôli tomu, lebo si mysleli, že im to pomôže sa z toho tábora dostať von.
Á, okej, jasne.
Takže keď sme sa pýtali nejakých mladých chalaňov, čo tam mali nejaké obchodíky, že kde sú vaši otcovia, tak oni povedali, že nevedia, či žijú, alebo či sú vo väzení. Nevedeli, nemali žiadny kontakt s nimi.
Inak toto, keď si vezmeš reálne, však to, tieto príbehy akože musia s človekom zamávať nejako. Akože bolo tam také niečo, že, čo teba, že nehovorím, že emočne dostalo na lopatky, ale no, minimálne akože vykolajilo?
U mňa väčšinou tieto veci sa dostavia tak po návrate. Uh-huh. Ale keď som ako v tej situácii a v tej krajine, tak sa snažím ako myslieť prakticky a pragmaticky. Uh-huh. A proste ísť tam za tým našim cieľom, urobiť to, čo vlastne treba, a potom to vlastne nejakým spôsobom spracovať. Čiže keď sa tam pohybujem, alebo keď sa tam pohybujeme, tak jednoducho, ako keby sme proste boli tu a riešili svoju robotu, dá sa povedať. Mm-hmm. Hej, že proste pýtame sa, sú tam samozrejme veci, čo ťa šokujú, sú veci, ktoré proste nevieš a dozvieš sa a nikdy si nepredpokladal, že to bolo také vážne v niektorých situáciách. Hej,
až spätne to vlastne vieš nejako vyhodnotiť.
Vlastne si človek uvedomí, že aké to bolo silné. No a stretávať proste tých ľudí, ktorí boli zasiahnutí tým konfliktom, alebo ktorí boli súčasťou toho konfliktu, je vždy veľmi silný zážitok. Okay. Naozaj. Lebo oni žijú v úplne iných pomeroch ako my, a niekedy ťažko ich odsudzovať, lebo sú to oblasti, sú to krajiny, o ktoré mali vždy záujem nejaké veľmoci, a ktoré tam za tým kvázi akože rúškom v úvodzovkách demokracie, tam väčšinou urobili, spôsobili veľký chaos. Mm-hmm. No a preto veľakrát aj tí ľudia sú nedôverčiví voči tebe, voči tým západňarom a tak ďalej. Ale keď zistia, že vlastne máš nejaký dobrý úmysel, hej, že nechceš ich nejakým spôsobom kritizovať, len sa snažíš dozvedieť tú pravdu, tak oni práve začnú byť veľmi zdielni.
Okay,
hej, takže keď sme si ich získali aj v tom tábore napríklad, tak veľmi ochotne nám rozprávali. Ale je také zaujímavé, že keď ako si tam medzi tými ľuďmi a zrazu ako ťa obklopia, hej, a uvedomí si, že vlastne niektorí z nich mohli akože bojovať v údzovkách proti neveriacím a zrazu sa s nimi bavíš, tak môže to v tebe spôsobiť veľmi také zvláštne dojmy.
Verím, jasne. Peťo, počúva, inak hovoríš celý čas, že my sme sa s nimi rozprávali a tak ďalej. Ako rozprávali? Hej? Oni po anglicky, ty po anglicky, alebo mali si nejakého tlmočníka?
Kamarátka Lenka, tá arabistka, orientalistka, ona vie celkom pekne arabsky.
Okay.
Takže občas jej to nerobilo problém sa dorozumieť, občas áno, záleží, kto má aký akcent. Ale ty, keď tam máš toho fixera, ktorého sme už spomínali, tak to je človek, ktorý ovládá miestne reči, hej, čo sa týka teda sýrskej rožavy, tak je to teda kurdský jazyk, je to arabský jazyk a vie anglicky, takže vlastne všetko funguje na baze prekladania.
Hej. Ozaj, a keď vlastne vyrážaš na takéto cesty, tak do akej miery sa potrebuješ, dajme tomu, vopred pripraviť, aká náročná to môže byť príprava a do akej miery je to potom akože o improvizácii, keď už si priamo ako na mieste?
Veľa je to o improvizácii. Ty už keď vlastne získaš tie patričné povolenia, už vieš približne kam máš ísť, za čím máš ísť, takže veľa vecí vybavuješ vlastne pre tú cestu. A ty už keď tam ideš, tak vieš, kam ideš, zhruba s kým sa budeš rozprávať a tak ďalej. Niekedy musíš samozrejme improvizovať, lebo napríklad nevyšiel ten rozhovor s tým džihadistom, tak som navrhol Lenke, že počúvaj, že ona bola už taká sklamaná, lebo to bol teda hlavný jej cieľ. Tak ja neviem, ja som navrhol, že poďme urobiť rozhovor s nejakým vládnym predstaviteľom. V týchto krajinách väčšinou není až tak ťažké sa dostať tým vládnym predstaviteľom. Tu keby si chcel, tak problém. Takže aj sme tak spravili a nakoniec sme urobili veľmi pekný rozhovor. Vlastne ona urobila rozhovor s hovorcom IPG, čo je vlastne strana, ktorá teda spadá pod SDF a ktorá sa pripojila k SDF a je to vlastne ako keby tá armádna zložka, ktorá vlastne chráni tie vnútorné hranice tej sýrskej rožavy. Takže sme robili ten rozhovor, normálne sme šli do kasárni, sadli sme si tam, mal tam on svojho asistenta, ktorý zapisoval a Lenka sa ho pýtala.
Wow.
No a ja som len tak sedel a počúval a dúfal som, že budem niečomu rozumieť, ale moja účasť bola teda veľmi potrebná nakoniec, pretože hovorcovi IPG došli cigarety. Tak ja som mal vlastné, tak som mu potom ponúkol.
OK.
Peťo, končíme pomaličky rozprávanie o Sýrii, ale možno ešte dve posledné otázky. Je tam vidieť, alebo respektíve nejaké náznaky obnovy tejto krajiny celé, alebo aspoň niekde vízia obnovy, akože je tam nejako, vísi to tam vo vzduchu, alebo tá situácia je proste niekde vo vávku, akože...
Vieš, ono je to, s týmito krajinami to je strašne komplikované, tam je veľa vecí po tej vojne zničených a ešte ako náhle vlastne sa zmenila tá vláda, tak v podstate prvé, čo Izrael urobil, tak bolo to, že vlastne atakoval tie najdôležitejšie vojenské ciele v Sýrii, aby teda oslabil moci Sýrie, aby to nebolo teda nebezpečné pre Izrael, pretože ako vieme, Sýria a Izrael sú teda uhlavne nepriatelia, takže bohužiaľ to tam zničilo ešte viacej. Ale sú tam samozrejme oblasti, miesta, kde sa teda nebojovalo tak veľa alebo nebojuje a kde máš proste pocit, že si v klasickej tej arabskej krajine, kde fungujú tie trhy, kde muezín vzýva na modlitbu z mešít a tak ďalej, čiže má to tú orientálnu, blízkovýchodnú atmosféru. Ale určité miesta sú poznačené, samozrejme Raka. Hej, Raka, boli sme v Rake, čo bolo hlavné mesto ISIS vôbec v celom tom islamskom kalifáte. A to mesto bolo na 80% zničené. A oni dokázali za tých v podstate 7 rokov to mesto skoro celé obnoviť.
Čo si?
Čiže stále tam vidíš ako nejaké tie ruiny, zničené budovy. Ale väčšina toho starého, nového mesta je vlastne nanovo postavaná.
Okay.
Hej, vidíš to v Mosule, v Iraku napríklad, hej, to staré mesto, tam sa bojovalo najviac, takže tam nemôžeš ani vstupovať dovnútra tých budov, lebo tam ešte možno ISISáci nechali miny. Takže tie stopy vojny sú v určitých tých najviac frekventovaných oblastiach, kde sa bojovalo vidieť. Mm. Ale vždy je to tak, že tá vojna nezasahuje ako keby celú krajinu, môže tú krajinu ovplyvňovať ekonomicky, ale ako keby tie najväčšie bitvy sa väčšinou sústredia len v okolí tých hlavných miest, v okolí, kde sú tie hlavné strategické vojenské body a tak ďalej. No, čiže...
Oh, jasne.
Tak to asi.
OK, dobre. Boli sme v Sýrii, bolo to náročné počúvať a zrejme aj pre Peťa Gregora pomerne náročné hovoriť, ale bolo to zaujímavé. Veľmi ti ďakujem.
Ďakujem. Ahoj, čau.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.